Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkimi drejt për drejtë nga Praga ju shoqëroi Jon Krenare Cbolli. Fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët e Kosovës kërkojnë masa shtesë ndaj koronavirusit të ri. Mbi 5000 qytetarë hoqën dorë një vit më parë nga shtetësia e Kosovës. Nga zhvillimet në botë, të paktën 19 persona vritën si pasojë përleshjeve në Indi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa shtete evropiane kanë konfirmuar rastet e para të prekura nga koronavirusi i ri, teksa shumica e tyre duket se janë të lidhura me përhapjen e virusit në Itali. Austria, Kroacia e Zvicra kanë thënë se pacientët e prekur me këtë sëmundje kanë vizituar së fundmi territorin italian. Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur më së keqi nga virusi, pasi deri më tani është raportuar për 300 të infektuar dhe 11 persona të vdekur. Megjithatë, shtetet fqinje kanë thënë se mbyllja e kufive është jo proporcionale në këtë moment. Ndërkohë qytetarët në Kosovë thonë se ndjehen të pasigurt në rast të përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë, por në klinikën infektive në Prishtinë japin garanci se janë ndërmarrë të gjitha masat e duhura në bazë të udhëzimeve të organizatës botërore të shëndetësisë. Holcit e sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës nuk e fshehin frikën nga përhapja e koronavirusit të ri. Ky virus tashmë është përhapur në shumë vende të botës, ndonse në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me virusin e ri, që tashmë edhe zyrtarisht e ka marrë emrin COVID-19. Shumë qytetarë thonë se me gjithë këtë duhet shtohen masat parandaluese për përballje eventuale me këtë virus. Antigona Kuqi, qytetare nga Prishtina, thotë se nuk e di nëse institucionet gjeqëse janë mjaft të përgatitura në rast të shfaqjes së këtij virusi në Kosovë.
Në Kosovë, që shikim gjendjen tonë edhe po dihet në spitale që janë pa pregaditu, dhe më thonë po nina është shumë e pasigurt, edhe pasi që ka ardhë në Itali që është shumë afër. Unë menoj që na jena shumë pa pregaditu edhe zdi që shdo t'ja bëjmë.
Edhe një tjetër qytetare, Valdeta Halimi, thotë se nuk është e sigurt nëse institucionet shëndetësore janë të përgatitura për menaxhimin e virusit në rast të shfaqjes së tij në vend.
Më është shqetësuar për gripin që është përhapur, koronavirusin, për shkak që në Kosovë nuk i kemi edhe aq kushtet e mira që të mbrohemi nga ky grip. Edhe pse institucionet thojnë që nuk është asgjë alarmante, por çdo gjë është në kontroll. Prapë se prapë është ajo frika, se për shkak që nuk i kem kushtet që të mbrohemi nga ky virus.
Ndonë se në Prishtinë, shumë pak njerëz mund të shihen në rrugëve me maska mbrojtëse, si një prej masave kundër përhapjes së virusit, në disa barnatore thonë se qyshtash vret se ka mungesë të maskave, me që nga dita e hënë kur edhe dyshohej për një rast me koronavirus në Kosovë, kërkesat për maska ishin rritur shumë. Izet Sadiku, infektolog, i tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive tashmë është e gatshme të pranoj persona të prekur me koronavirusin e ri, ku siç thot ai në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tashmë ekziston edhe reparti izoluar.
Klinika jonë më ka bërë gjitha pregaditjet, sipas standardeve dhe rekomandimeve që ka bërë Organizata Botërore të Shëndetësisë, është një repart izoluar që cilën mund të vendosen gjithë pacientët cilët kanë janë të prekur nga kjo sëmundje, por fatbarsisht domthonë edhe sipas informatave që keni marrë nuk ka të konfirmuar asnjë rast me koronavirus Kosovë.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, tha se edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të kontrolluar qytetarët që vinë nga jashtë. Ai tha se në këtë aeroport ka edhe staf shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbi 5000 qytetarë të Kosovës kanë ishur dorë nga shtetësia e këtij vendi në vitin 2019. Ky trend sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike ka shënuar rritje nga viti 2014. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është shqetësuese kur qytetarët të Kosovës nuk e shohin atë si vend të së ardhmës së tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Më shumë se 5000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, kanë hequr dorë nga nënshtetësia kosovare vetëm në vitin 2019. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese, pasi që nënkupton që këta persona nuk e shohin Kosovën më si shtet të tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë hequr dorë nga nënshtetësia dhe kanë zgjedhur një nga shtetet e Bashkimit Evropian për të marrë nënshtetësinë e re, janë detyruar të ndërmarrin këtë veprim nga se disa shtete nuk e lejojnë dy shtetësinë. Gjatë periudhës janar dhjetor 2019 në divizionin e shtetësis, janë marë 5.461 vendime për lirim nga shtetësia. Prej tyre, 5.394 janë vendime pozitive dhe 67 vendime negative. Në shtetësit që marin më së shumë të qytetarët e Kosovës janë në shtetësia Gjermane, Austriake, Slovene e të tjera, thuhet në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot se nëse analizohen trendet ndër vite të heqjes dorë nga shtetësia e Kosovës, atëherë shihet se ka rritje të kësaj dukurie të cilën ai e quan si shtetësuese.
Të fokusohemi edhe tek shkaku se pse po largohen, sepse po tërheqen nga shtetësia e Kosovës. Qofse i referohemi statistikave të Bankës Botërore, do thotë sipas raporteve të tyre, pafundësia tek rinia në Kosovë qëndron sipër rreth 50%. Ndërsa gjysma popullsisë tek ne është në moshën 30 vjeçar. Mendoj se shumë qytetarë si dhe mos të rinë të përshohin alternativë të vetme fatë me emigrimin ka. Në momentin kur ata kanë mundësi të të në shtetas në një formë apo tjetër, sot nuk mendojnë dyar dhe tërheqen shtetësinë e tyre të Kosovës.
Ai thotë se nëse analizohen të dhënat e heqjes dorë nga nënshtetësia e Kosovës nga viti 2014-2016 ka një trend të rritjes dhe atë për 20%.
Se i marim cifrat që nga viti 2009 të një vetë pas falës pavarësisë, e vrejmë që kemi një total prej 20.000 shtetase, dhe këtë të regon se trendin nga të rejqa në shtetësisë ta shkon dhe fillon të fillon të bëtë me problematike.
Të dhëna ndër vite të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar për numër të matë të qytetarëve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin. Vendet ku qytetarët kanë emigruar më së shumti gjatë vitit 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Lirim Krasniqi, ulumtues dhe analist i politikave në organizatën joqeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që po heqin dorë nga nënshtetësia është qetësuese për një vend. Kjo është qetësuese për shkak se heqja dorë nga shtetësia nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën si shtet të së ardhmës së tyre dhe nuk planifikojnë të jetojnë në Kosovë, thotë Krasniqi. Ai shton se shteti i Kosovës duhet të gjejë mënyra për t'i lidhur dhe për të mbajtur kontaktet me këta persona. Krasniqi thotë se Kosova duhet të ndërmjetësoj dhe zhvilloj nisma që kanë për qëllim ruajtjen e identitetit etnik dhe kulturor, të ndërmjetësoj shkëmbimin e profesionistëve në periudha të ndryshme në Kosovë, të cilat sipas tij do të ndihmonin në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, si dhe përfaqësimin e diasporës në institucionet vendimarrëse. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pulat e shpëlara me klor duket se do të jenë në qendër të diskutimeve në mes të Britanisë dhe Bashkimit Evropian për arritje të marrëveshjes tregtare pas periudhës tranzitore të Brexitit. Britania në anën tjetër synon të arrijë marrëveshje tregtare dhe me Shtetet e Bashkuara, por atje rregullat për sigurinë e ushqimit ndeshën me ato që ka aktualisht BE-ja. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Pula e shpëlar me klor është vënë në qendër të diskutimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhëniet e tyre pas largimit të Britanisë nga Bloku Evropian. Falshtimit të një pike në tavolinën negociuese nga ana e BE-s shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Përmes saj The Guardian shkruan se BE-ja do t'i kërkojë Britanisë të vazhdojë të zbatojë ndalimin për import të shpezëve të trajtuara me substanca kimike, nëse dëshironte të nënshkruajë marrëveshje tregtare me vendet fqinje. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedhë në mes të BE-s dhe shteteve të bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtinë, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Shtetet e bashkuara u lejon prodhuesve të tyre të mishit që të pastrojnë pulat dhe zogjt e tyre me klor dhe substanca tjera dezinfektuese për të zhdukur bakteriet e dëmshme. Kjo praktik është ndaluar në Bashkimin Evropian nga viti 1997 për shkak të shqetësimeve për sigurinë e ushqimit. Prandaj, bindja e negociatorëve britanik për të hequr ndalesën dhe të pranojnë standardet amerikane për këtë lloj mishi është prioritet për SBA-n, nëse dëshiron të arrijë marrëveshje tregtare me Britaninë. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara janë prodhueset më të mëdha të mishit të shpezve, derisa 1/5 e sasisë së prodhuar eksportohet. Bashkimi Evropian ka qasje krejtësisht ndryshe sa i përket sigurisë së ushqimit nëse krahasohet me Shtetet e Bashkuara. Bloku Evropian zbaton parimin e parandalimit, duke ndaluar përdorimin e substancave që potencialisht janë të dëmshme për njerëzit dhe natyrën, derisa ato të vërtetohen se janë të sigurta. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër lejojnë përdorimin e substancave kimike derisa ato të vërtetohen se janë të dëmshme. Madje zyrtarët amerikani konsiderojnë praktikat evropiane për këtë sektor si tejet proteksioniste. Ndërkohë, liderët e bujqeve në Britani kanë thënë se do të ishte çmenduri në shkrimi i ndonjë marrëveshjeje që do të lejonte importimin e ushqimit që është ndaluar të prodhohet në Britani, siç janë pulat e shpëlarë me klor. Presidentja e Unionit Kombëtar të Bujqeve, Minette Batters, ka thënë se lejimi i këtyre importeve nuk kupton falimentim moral. Mirpo qeveria britanike ka thënë anën tjetër se standardet e ushqimit do të mbrohen me secilën marrëveshje. Muajin e kaluar, sekretari amerikan i Thesarit, Steven Mnuchin, ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të arrijnë marrëveshje me Britaninë më 2020. Po, këtë vit, Britania do të negociojë edhe për një marrëveshje tregtare me Bruxelin, që do të hyjë në fuqi pasi të përfundoj periudha tranzitore më 31 dhjetor të këtij viti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë një blok të shkurtër të lajmeve. Të paktën 19 persona janë vrarë në kryeqytetin indian New Delhi si pasojë përplasjeve të dhunshme në mes të grupeve hinduese dhe atyre muslimane rreth ligjit të ri për shtetësi. Zyrtarët policor kanë përdorur gaz lëcielës për të shpërndarë turmën që ka nisur për leshjet nga ditë e hënë. Mos pajtimet që janë shpërfaqur teksa presidenti amerikan Donald Trump po viziton Indinë janë përshkallëzuar pas prezantimit të ligjit për shtetësi nga qeveria e nacionalistit hindus Narendra Modi. Ligji i ri lehtëson procedurat për muslimanët e disa shteteve fqinje që dominohen nga muslimanët që të marrin shtetësi indiane. Kritikët kanë thënë se ligji është parajgjykues ndaj muslimanëve dhe dëmton kushtetutën sekulare të Indisë. Vendet antare të marrëveshjes bërthamore me Iranin do të takohen të mërkurën në Vjenë për herë të parë prej kur Gjermania, Franca dhe Britania kanë nisur procedura që mund të rezultojnë me sanksionet të Kombeve të Bashkuara ndaj Teheranit. Ky takim zhvillohet në kohën kur vendet nënshkruese të marrëveshjes synojnë të ruajnë zbatimin e kësaj pajtueshmërie të arritur më 2015, pasi situata ka ndryshuar prej kur presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr më 2018 nga ky pakt dhe ka rivendosur sanksionet ndaj Iranit. Nga ajo kohë, Irani ka shkelur disa pika të marrëveshjes, duke rritur kapacitetet për pasurim të uraniumit dhe tej kalimin e rezervave për ujin e rënd, çka ka shtyr tri shtetet evropiane të përmendura edhe më herët, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë, të nisin procedura për ndëshkim të Teheranit për mos zbatim të marrëveshjes. Hong Kongu ka thënë se do t'ju dhuroj banorve të përhershëm pagë mujore me qëllim të rritjes së shpenzimeve dhe lehtësim të barrës financiare. Në kuadër të buxhetit vjetor është bërë ditur se rreth 7 milion persona mbi moshën 18 vjeçare do të marrin $1,280 amerikan në muaj. Ekonomia e këtij vendi është dëmtuar rënd pas disa muajve të protestave të dhunshme, derisa së fundmi ky vend është përballur edhe me ndikimin e koronavirusit të ri. Përndryshe, Hong Kongu është pjesë e Kinës që funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni dhe llogarit tonë në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë krenare së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkëmiro të qofshim.